Radio Okapi.
Maintenant, on est bientôt pour le canal consommateur.
Okapi.
Nana bolojo matondo mi pena bisika ne sume mbakama samna kulanda Radio Kapi ya kentong samna bena kulanda bansangu na beti na ndinga kikongo pe konsumusi ya Afrika kena ntuala kinzonduro Munisiko mepeta ntsangwa kukuma makesa ya brigade ya ONU na kiwanja na kivozulu ya melunga bubi ya mposu musu kikuma ya kesa na kutandina na musira mefonakana nkangwa ruchu Kakara bantangwa beta tubila masulu ya Kampala kuna ngwakana musi veti na kilu mabubi yae Ntumwa na betike kuna kele innocent linga mpe awa na kincha saba solakati Adolf Ngoy Mpe na malungi ya kibibuti ya bana na teritori ya Isangi na kizunga ya Oriental Kina kumbokota mingi na mutina balungi mekuma kuteka basilabus na banzonkanda kiagi ya kibanzonkana malungi antete bibuti na kena kumbokota ya ulinda kusalama vena malungi na batatu mamama nyusu abe mekatona kulanda na nkufi mekanga atafeteve makutu mpama ve inda nona mwabantangu Matundu diaka na bisika nyosu memba kama samna kulanda Radio Kapi Mingba ntangu na beti na ndinga kikungu bayina kena kulanda beti na moka chul Ya vwana pena mukoko impini na sektek ya banga na ijofa Ya melunga bubi ya mposo mosi kubanda makesa ya brigade ya intervention ya ONU Mekuma na kiwanja na kivuazulu Mingi na teritori ya ruchu wa seleka ntangu ya mepesa mabubu ya Na mbanza goma na mbuta kena kusala bilumbu ya Na si kantonisi ya munisko kuna na kizunga ya kivuazulu Mbuta atsel keval Ya kele samu na kutanina mkilo mefonakana Nkangu ya ruchu rubi zepsaka yao Kasi betolanda yani mosi na kinzonzola Giselle Kaj
La force d'intervention qui est venue pour
Basona na beto mumisiko ya brigade intervention mwaka deja kuna na kiwanja kutu mwona ata mtu mwosu vei na pikisaka bao yake diambu ya mbote baki kuna na kiwanja samu babuwe la ngolo na basona na beto kikuna basoda ina brigade me baka manakana bao bao kesunga gemba ya nkangu mutini wavua kena kusalema mingi na kiwanja pena kulandakana kikuanusu ya mbi ina salimaka na babula meluta beto kekala nyonsoti ina lutaka na babula meluta salima diaka ve beto me mwona ti Basoda kuandaka mingi ve na kana beto Baina kuandaka taina nkangu na mutindo kufuna kana Beto kuandaka basoda ya brigade kuna kubangara sabala minuta Beto mbanda ti kukuma na bao na kiwanja Kisa lisa samu batuma batila nkangu na ndambu iina
Ture la protection de civil laba
Mpenda meto de la masula kena kufukisa luya la Congo Kinshasa nsi na beto mpibi mpumula M23 na mbanza Kampala Mukanda mwa kanda metu la manteteve maboko Kena mpimpa mazona bantuma luya lubendaka nitu na bao Sama kukunda ya mwa kanda kibatu ya kena kujatisa masulu ina Bwile daka tibao musibi mpumula M23 Adolf Ngoy bizapsa kayo tingeso la katini tumu na bitu kuna na Kampala Innocent Linga inki ankaka diaka kosimba
Yapo ndaka na tangu ya kumi na musi ya mpipa ya kuna na Kampala Meku kana na tangu ya ivwa ya mpipa ya awa na mbanza Kinshasa Ndeba mvwala ya Kongo bima kana disuko ya banguizani Tiba mekuenda na nganda bahu nyose lungi ya kukangama Mosi na kati na bahu sabisaka nde mutu Yina kena kudiatisa banguizani tubaka na nkumbu ya kimfumbu wa pesa kandi Luyabi ya Kongo fwete lemfu kila badasuki nyoso ya M23 MPN lomba baka tusa ntumbu dulu nyoso pesaka kintuwa ya makanda na ina Amerike na badasuki ina pediaka bako tisa bau nyoso na ndonga ya makesa ya luyalu mbavola ya Kongo bikaka mbanza kimfumu ya Uganda nsuka nsuka na tangu ya tatu samba ufutuka na mbanza Kinshasa kasi mfumu ya munisiko ina landaka bisalu ya ngona bilumbu iya ya mvimba mesi likisa nde baki kusa wakana kaka na kati ya luza yusu ya kintuwa disoni kaka mbavola ya kimfuka ya inza babi msaka na manima ya kukatuka ya mbavola ya Kongo bameza bisa nde Mambu fandaka tambula mboze na bandamu nyoso zole kasi Mamebo kuta lokola bandamu nyoso zole mebaka diluwa kuhina ve ya kusala nguizani Samu na kubotola minduki na maboko ya M23
Mpea Dolphin Ngoy na kulanda luraisu Musa meba sika bubi ya awa na buwala kimfumu Kinshasa Bantuma ya ONU na masului na meloma na M23 Na kubika bambamu nyusu ambi ya bake na kusala Jaka na bimpumula M23 na kubika minduka kena maboko na bao Mutina kena kulomba lukano mafunda zole na makumi ivwa na nana Na bandamu nyusu zole na kubika kunuwa na samu na kulandila ntete masului na Ya kena kusimama kuna na mbanza Kampala na kati ya bambuta yai ya kena kumunisa ONU ya kena kubaka sika kuna Bethlehem da tanga mingi mama Mary Robinson Bitu futuka jaka awa nansi na betu Adolfine Ngoi sama kuzebisa timakesa luyalu mingi ya batayo ya difunda mosi na makumi ivwa na mosi mibotolo babwala iya mvimba groupement ya Begala na kolektivite ya Bakisi ya vwanaka mingi na maboko barai ya Mutomboki groupement ya Begala na bayina kena kuzabave kena teritori ya Shabunda na Kivu Yansi babwala ina ya kele mingi Kikamba Tusisi, Mupaka, Bwereja Kabito Bolo, Adolfine Ngoi, Zabisa Beto, Nkivutina Lutaka Kuna.
Bimbangi ya mfinakani ya makesa ya luyalu meza jisa ndeba vutukilaka babuala ina na manima bambita ya mbala na mbala. Kimfuka kesu naka mambote ya nkambu ya Shabunda kuwaka ndeba buala ngome vutuka na maboko ya luyalu kasibazo na kuenda mona na meso, samuti lokola tubaka yao bisadi ya litafi ya kufiungunina, makesa ya luyalu kemu nikaka jaka vile na babuala nyonso kena telituali ya Shabunda bandavana baga angaka milongo ya makesa. Yaki barai ya motombo kindeme kumaka kutuani na kuna. Bubu ya hii makesa ya luyalu mevutukila jaka kutani na babuala ina. Kimvuka yankangu meza bisande makesa ya luyalu bandilaka na bwala Kikamba na manima kubula na masasi na baraia. Bosi ntangu baraia ina kena babwala nkakankaka kuwaka ndi makesa ya luyalu kena kupusana bau nyonso salaka zaula. Beno zimana vende ntumina telituale na bimbangi ya nkakankaka za bisaka ndi bitini nana na ndambu kevwa ndana akitini antoto ina na zulu ya kumi na mosi nyonso mekumaka na intu ya baraia Mutomboki.
Samna kumanisa na kizunga yae ya kivuyansi Adolfine Ngoi mpe samna kupesa ngentangu na kuminantete mate bimvuka nkangu ya Uvira kena kolomba na mbula matada kizunga na bau ya vwana penda luyole ya insi na kusala nyoso samtikitezo wa mafunda makumi zole ya batu atinaka ntoto wa ruzizi atinaka mvita baonde vutukila babwala na bau nyoso eme zabana mingi na mukanda na bau ya kilumba sabala meka tona kuluta pena kutuba mbuta majaliwa kanazi ntolisi ya bimvuka yina ya nkangu batu yina bake na kuzola kaka tibabu vutuka bisika bafu wanaka Betolanda Yandi Musi na kinzunzulu ya Gaïs Shabilepa ya radio Le Messager du Peuple.
Injo wa beto wa bisalu ya sote sivu Uvira kena kumona kulandakana kuvutuka ve ya bantu bayai kele na mabwala ya Mutarure Nyabarebe Rubarizi batu lenda lunga mafunda makumi zole bayai kele na Burundi na Uvira na Sagi pe na Luvum bi batu mingi kena kukangamaka na kutubati bake na kuspesa maboko na ba mai mai ya basa dis terminali ya kusambisa batu ina salaka imbi na kufua batu mingi na baina kuzaka sala imbi ya kudiatila bainswa
batu yafona kusima tivona kajangoma makuku ya tendula kandinga ya yambuta majaliwa kanazi betisalaka nyusu sabna kuzaba mfunu ya libanza ya mfuma teritoa kasikima musuwe salamaka awana buwala la kimfumu kincha santa ngukele mingi ya bambuta sena longu kaka ngindu ya nchiko meto zelo kubungisa kutambula mbuta bisari bapulusu awana ntoto na beto kele mbuta riyola kena kutalaka mamba buwala kwenaka kutendula nchiko yana bambuta yae ya sena kanati bambuta sena mese pela mingi na mukanda yae ya nchiko kasi bayankaka kena kumuna tiba kena kukikila tafutive na nsadiru na yao Adolfine Ngoi betu kena kufutuka daka nange ntumu na betu na palidi peple mimi ngumba mulundu mulungo muzola tuba mingi lanaka yao nchidiaka kusimba.
Tangu bafandaka sobasana bandinga na ina metala nsiku ya kufutukila bampulusi, bakulutu ya binzonzi yuvusaka mambo mingi mumbandu kukondo ngolo ya bampulusi pe kukondo bima ya kisalu na bampulusi kezingilaka na mfinakani ya nkangu. Pediaka, baki mingi vena buwala. Batu gilaka pe mutindo bampulusi kena kukoka ve kunwanisa bimpumbulu ya baleki, ya uina bambuta lombaka bape sabau malongi, mbongo, ya kusiamisa bau, mpeba pe sabau bima ya kisalu. Samu na bau, ya kikaka na mutindo ina nde, balenda manisa mkwa musu kena kumona bampulusi ya Kongo. Kasi inki itubaka mbuta ya luyalu na mambo ya kati mbuta Richard Muyeji betu kuwandi. Mitu la kivuvu. Mambo ankaka ba mitu baake tilika. Betu kilanda yao usamu na kutomisa sadulu. Yake vwanda kaka malungi ven. Kasi bitini ankaka bake banda kuenda budila mayele. Benu ndimina munu. Mubanza benu ke yuvusa munu ve inki mayele bete sadila samu na kunwanisa bakuluna. Mume pesa benu sila na bangonde tatu kena kuisa sabi tutala inki mesalama. Zimbana mpevende yake diambu ya mona ve. Na ina metala mabukuta ya batu ankakankaka empi kukiti santima ya batu mosi mosi kasi na nyonso mutukena kumona mpasi kile kakankangu.
Beto Manisa Adolfingo na kubokota biza psako ya bibuti ya bana bandonka na sekondere ya kena teritori ya Isangi mutina balungi meku makutekila bana nabau basi la bis ya seleka baki na kumuna tiale na kusala mavena malungi ya mutini yae mbuta perese borongeleka kele musi ya bantumo ina ya bibuti ya bana na mutina bambu na naka na lukuta kanu timfuma teritori Beto landa di na kindondoro ya Joseph Basai. Lakini kuna beto a radio bondeko.
Ona inove
la silabisi. Bame bana kusadila basi la bisi na malongi ya ndimba ya katikati ya vwanda na injo ya tete ya zole ti ni ya sambanu ya katikati. Ina yake le kukitave malongi ya mwana. Mwana kitanga deka peki sonika mbote ve. Anime kutuba deka mbote ve. Bakina kulonguka deka ve samu nyoso bame kuta sonika yao na silabisi. Libuti. Na kena kukuta mbongo ya balunguki baki na kulonga ya lomba vau yaka na kufuta mbongo ya silabisi $5, $10 nubanza kena ba malongi kwa baki na yao kwa na malongi baki kuza tekila bau ba silabisi na mutindu kimbua mbukuza bema mbukuza pesa yaka kwa yankaka na bibuti
onovyo kwa da ajute inotre charge upawa.
Yake na lusalusu ya alengo ni nzila mashini ya beto konsumus ya Afrika mekatona kumanita bantango ya bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.